Ilie Sârbu, ministrul agriculturii și vicepreședinte PSD, astăzi la discuția de luni, subiectele politice puțin mai încolo. Avem la zi două subiecte extrem de interesante. Reprezentanții hipermarketurilor amenință că prețurile o să crească în urma aplicării codului de bune practici devenit lege prin Parlament. În schimb, producătorii susțin că prețurile se vor reduce. Asta ar fi un subiect pe care îl vom discuta cu Ilie Sârbu și al doilea, un raport întocmit de BCR despre starea agriculturii. Până la urmă, ministrul agriculturii, în discuția online cu cititorii Hot News, anunță scăderi de prețuri și nu creșteri, cum susțin hipermarketurile sau reprezentanților că se vor întâmpla. Pe ce vă bazați când anunțați scăderile astea de creșteri și cât se anunță?
Asta a fost sensul acestui cod de bune practici. Altfel nu aveam ce am început să jucăm între noi poker, ce să facem.
Dar cât o noi, să scadă prețurile și de ce?
Specialiștii spun, nu eu, în funcție de ceea ce până acum exista în raportul dintre producător și cel care comercializa, că vor scădea până la 30%. Sigur că sunt taxele care erau percepute, cele 11 taxe de care s-a vorbit și care noi am apreciat împreună la început și vreau să subliniez acest lucru cu reprezentanții hipermarketurilor, cu sindicatele, cu patronatele, că nu sunt firești. Acum, sigur, ei au întors-o și spun
au întors-o
că
și n-au mai semnat, nu-și mai asumă codul ăsta de bune practici.
Nici nu e cazul. Noi am făcut o lege prin care, sigur, dacă legea se aplică, ceea ce am văzut în multe cazuri, că noi nu ducem lipsă de legi și de aplicarea lor, sper să nu se întâmple și în cazul codului de bune practici, el va produce efectele pe care noi le-am scontat.
Păi, s-ar putea să fie o problemă și cu aplicarea lor, pentru că, de pildă, în cazul în care un hipermarket încalcă legea, riscă o amendă între 50.000 și 100.000 de RON, adică câteva mii de euro. Păi, cum îi descurajați cu amenzi din astea considerate mici?
Bine, dar dacă se aplică pe fiecare în caz în parte, poți să dai într-o zi zeci de amenzi. Nu asta e problema.
Unui singur hipermarket.
E sigur, nu cred eu că soluția va fi raportul de forță între noi și hipermarket.
Ba da, în România exact asta e.
În România e posibil, dar la ora actuală, în ceea ce mă privește și în ceea ce privește guvernul care și-a asumat această lege, a trecut-o ca ordonanță de urgență, după aceea am revenit că erau prea multe ordonanțe, am dat-o pe filiera obișnuită ca proiect de lege, nu cred că va fi dispus să facă un pas înapoi. Nici n-ar fi firesc pentru noi, ca guvern al unei țări, să ne facă nouă politica, sigur, cu toată bunăvoința și toată înțelegerea care o am față de aceste lanțuri de magazine, care au schimbat fața, într-un fel, a comerțului din România, că ei vor putea să ne impună nouă soluții.
Oamenii sunt, în general, bucuroși să audă că face cineva ordine în hipermarketuri, că le mai taie din lăcomie și din practicile abuzive. De exemplu, se interzice prin lege ca un comerciant să impună unui furnizor să nu-și vândă produsele în altă parte la prețuri mai mici.
Asta, da, ar fi un lucru era bun. Una dintre, exact.
Dar sunt și cititorii ne semnalează și reguli cel puțin discutabile. De pildă, în lege există termene maxime de plată impuse de stat comercianților de 12 zile, de 20, de 35 de zile în funcție de produse.
De
despre
produs,
ele,
da.
Despre aceste reguli, impunerea unor termene limită la plată, hipermarketurile susțin că distorsionează mecanismele pieței și a liberei concurențe.
Sigur, asta e punctul de vedere a hipermarketurilor, nu a producătorilor, care constată că produsele lor au fost vândute, iar hipermarketul în România își permitea să le plătească după 60 de zile. Apreciați dumneavoastră dacă e corect sau nu. Până la urmă, totul se reduce la acest procedeu.
Dar ce treabă are statul
procedeu?
Cu un contract între doi particulari, între doi privați?
Nu are statul.
Dacă producătorul acceptă să-i se facă plata la 30 de zile, să zicem, ce
trebuie
să
intervină atunci când se produc abuzuri. E firesc. Cine să-l apere pe săracul producător din România, care și așa o duce cum o duce, și așa nu are subvenții egale cu cel din Uniunea Europeană, are o mulțime de probleme, nu are un capital, băncile îi dau credite cu dobânzile pe care le știm, și atunci cineva trebuie să-l apere. Cine să facă lucrul ăsta în afară de stat? Statul trebuie să facă și ceea ce e bun pentru producătorul român și sigur să protejeze și piața, nu intervine brutal în piață. Nu cred că e o intervenție brutală. Dovadă faptului că și cei de la Parlamentul European s-au sesizat și că acum în toamnă vor face și un cod de bune practici.
Ilie Sârbu, ministrul agriculturii, tocmai asta vă reproșează hipermarketurile, intervenția brutală în piață, invocă în poziția lor enunțată chiar astăzi, invocă și criza financiară, îi spun că micșorarea termenelor de plată a facturilor către furnizori va conduce la imposibilitatea multor comercianți de a le putea respecta, urmând să se producă întârzieri și blocaje financiare care pot să se încheie cu falimente. Asta spun hipermarketurile.
Pe mine, ce, sigur, nu vreau să,
da, nu
să
au dreptate când spun asta.
Prea dură în relația cu hipermarketurile. Nu e rolul meu. Dar nu i-am auzit niciodată să plângă atunci când vedeam toți pe ecranele televizorilor că profiturile creșteau de la lună la lună sau de la an la an. Vă amintiți anii aceștia care au trecut, în special lunile de vârf, sărbătorile de iarnă, sărbătorile de primăvară.
E adevărat că hipermarketurile fac profit, profituri obscene descrise de unii în raport cu alte țări unde nu câștigă atât de mult, câștigă mult în România, o țară mult mai săracă decât
alte țări. Mult mai săracă, putere de cumpărare mai mică. Producătorii, am spus, cum sunt discriminați într-un fel față de cei din Uniunea Europeană și aici să vii și să plusezi, nu cred că e corect.
Dar totuși nu au dreptate și ei, chiar dacă e foarte greu și puțin nepopular să le dai dreptate hipermarketurilor, dar n-au dreptate și ei când spun nu pot să-mi impui un termen de plată atât de mic în condițiile de criză de astăzi.
Pot să-l impun în momentul în care marfa a fost comercializată. Dacă marfa rămâne pe stoc și se restituie, nu. Dar cum pot ei să ne explice că în alte țări tocmai de aici vine profitul hipermarket? În aceste fructe bancare, ei folosesc banii 60 de zile sau 15 zile sau 20 de zile. Nu-i folosește producătorul. Deci de aici, alții de acolo fac profit. Ei în România au vrut să facă altfel de profit. Nu mai suntem nici noi o țară izolată care nu avem acces la informații. Știm și noi lucrurile astea și atunci ei trebuie să respecte regula. Mai ales că am convenit-o cu ei. Sigur, după aceea s-au întors. După ce au avut probabil discuții cu centralele sau, mă rog, cu magazinele, centrele acestea mamă din străinătate, au întors puțin lucrurile.
Bun. Ilie Sârbu, ministrul Agriculturii, când vă așteptați să vedeți rezultate concrete în hipermarketuri, în magazine, prețuri mai mici?
După ce legea va fi promulgată, ea a fost promovată săptămâna trecută, în scurt timp, în 2 săptămâni, hai 3 săptămâni, ar trebui să apară primele rezultate. Și o să verificăm, să vedem dacă într-adevăr se respectă legea și dacă această relație producător-comerciant va funcționa conform acestui cod de bune practici, așa cum l-am intitulat.
Vom vedea peste 2-3 săptămâni și dacă avem hipermarketuri amendate drastic, așa cum spuneți, cu câteva zeci de amenzi, dar tot n-am înțeles de ce n-a spus amenzi mai mari în lege. Ce v-a oprit să faceți asta?
Partea aceasta de amenzi totdeauna se discută cu Ministerul Justiției, care ne explică cam cum trebuie să le... care e cuantumul, ce se poate face.
Și ce v-a explicat nu le în stabilim cazul ăsta? Că tot timpul vedem în legile din România că partea finală, asta care asigură aplicarea legii, care inhibă practici abuzive, încălcări de lege, acolo lucrurile se împotmolesc. Acolo fie nu avem sancțiuni, fie avem sancțiuni foarte mici.
Tot pe baza unor legi care sunt încă valabile și sigur că Ministerul Justiției nu poate să iasă din limita și cadrul legal pe care îl are deja stabilit. Am încercat și eu să înțeleg lucrul ăsta și așa mi s-a explicat.
Ilie Sârbu, ministrul agriculturii, vi se reproșează de către o mică parte și de către adversarii politici că ați impus o lege total neagreată de hipermarketuri, că n-ați dialogat cu ei ca să ajungeți la un compromis și ați făcut asta ca să ieșiți bine politic. Adică, în final, a ieșit așa o lege stângistă care îi apără pe producători și demonizează pe cei din hipermarketuri.
Îmi pare rău că n-am luat protocolul pe care l-au semnat cu toții, fără nicio excepție, și explicam înainte că au revenit asupra lor. Deci, în prima fază, toată lumea a fost de acord. Patronate care reprezentau producătorul, reprezentanții hipermarketurilor și sindicatele. Deci nu am făcut o lege eu. Mai mult, ceea ce trebuie să spun și e onest să spun lucrul ăsta, acest dialog a fost început de Dacian Cioloș. Deci eu am venit și am continuat. Puteam să spun că nu mă interesează, nu e problema mea. Dar când am văzut disperarea în care producătorii vin prin reprezentanții lor și ne cer acest lucru, am zis că ne implicăm ca mediator. Nu ne-am implicat noi ca o forță care impune. Am dialogat, am discutat ore în șir, zile în șir, nu numai eu, sigur, și colegii mei. Și când s-a tras concluzia și toată lumea a fost de acord, atunci am transformat acest protocol practic în ordonanță de urgență. Între timp ei s-au răzgândit, între timp nici noi n-am promovat-o ca să nu avem prea multe ordonanțe, că se contabilizează la domnul Ponta acolo, spune prea multe ordonanțe de urgență, depășiți guvernul Năstase, depășiți guvernul Tăriceanu, s-a transformat în proiect de lege, care a mai stat câteva luni la comisii, nu ne-am înțeles cu colegii de acolo, până la urmă am acceptat eu proiectul să fie preluat de colegii de la Camera Deputaților și să fie promovat. Asta e situația în care ne aflăm și explicația la ceea ce spuneați, că noi am impus și de drag electoral. Nu, nici vorbă. Sunt foarte multe alte măsuri care pot fi luate în plan electoral.
Ilie Sârbu, ministrul Agriculturii, un caz semnalat în timpul discuției online de un cititor, Hot News Mara, vă întreabă așa, cum vedeți rezolvarea problemelor cu care se confruntă aplicanții care au avut proiectele selectate și nu pot demara investițiile din lipsa unei garanții la creditele de cofinanțare? Pe scurt, e vorba de acel program național de dezvoltare rurală.
Fondul de garantare, care, din câte eu știu, sigur, poate fi un caz izolat sau un caz special, dacă mi-a adus la cunoștință, pot să intervin. Acordă aceste avansuri, au o relație foarte bună cu cel puțin 6 bănci cu care s-a semnat protocolul. Poate să fie o situație specială, ar trebui să o cunosc mai bine.
Vă întreb în continuare pe tema asta, pentru că din informațiile noastre primite la Hot News, situația proiectelor private selectate pentru finanțare cu bani de la Uniunea Europeană, aici e vorba de câteva mii în total, de vreo 3-4 mii de proiecte, dacă nu mă înșel.
Depinde,
asta să-mi spuneți dacă e corect.
Depinde pe care măsură.
Pe Programul Național de Dezvoltare Rurală...
Da, depinde, că sunt foarte multe măsuri. 3-2-2 e măsura cea mai populară aici... și la care solicitările sunt duble decât suma alocată. Aveam 1.571.000.000 sau 72.000.000 de euro alocat. Solicitările sunt de 3 miliarde. Deci, în prima sesiune au fost aprobate 778.000.000. Acum urmează a doua sesiune să s-a încheiat și sunt în evaluare proiectele și vom vedea din cele 3.000 de proiecte cât vor fi selectate.
Bun, întrebarea e câți din acești câștigători, și acesta pare să fie și cazul cititorului care a semnalat situația
Depinde
particulară.
Depinde pe ce măsurie, poate fi pe 1-2-1, dezvoltarea fermelor.
Câți
sau...
bani au fost accesați de la UE? Adică câți bani de la Uniunea Europeană din acest miliard și ce a intrat
eu
în buzunar?
Eu vă spun, până la ora actuală, Ministerul Agriculturii a încasat de la Uniunea Europeană 1.200.000.000. Noi plătim 1.400.000.000 cotizație și am încasat deja, încasat.
Ce înseamnă că ați încasat?
Bani care au venit deja. Deci am luat de la Uniunea Europeană și au fost dați pe plăți, pe unitate de suprafață, pe proiecte. 1.200.000.000.
Ăștia sunt alți bani. Bani
nu, ăștia sunt bani. O parte din aia și o parte din ceilalți. Eu am, dacă doriți, vă pot spune exact cât și cum au fost repartizați. Am o situație chiar aici, pe fiecare în parte. Dar, dincolo de asta, până la sfârșitul anului, pe măsurile de care vorbim,
fermieri care vor să-și dezvolte afaceri,
fermieri pe 1, 2, 3, pe toate ei. Bun. Le știu când eu le enumer așa, sigur par puțin cifrate, pe 3, 2, 2, avem până la sfârșitul anului accesate,
da,
4 miliarde de euro.
De euro.
Din cele 9 plus, da, cofinanțarea
română. Din banii ăștia, câți au ajuns efectiv în buzunarele fermierilor? Pentru că, din câte auzim, dumneavoastră să ne corectați dacă asta e greșit, din câte auzim, băncile refuză să acorde cofinanțări și banii ăștia, de fapt, sunt blocați. Nu i-a văzut nimeni, doar pe hârtie.
Nu e adevărat. Eu vă spun acum, haideți să o luăm pe fiecare măsură în parte, că poate e mai simplu. Uitați, măsura 112, instalarea tinerilor fermieri în mediul rural, la țară. E măsura care a fost comentată mult când domnul președinte John a spus că vă dăm 25 de mii dacă veniți în țară.
25 de mii de euro.
Adresat tinerilor, da.
I-a mai dat?
Deci e măsura John care are la ora actuală alocată suma de 337.000.000,2 euro. Cheltuială publică 337.000.000. Alocare.
Banii domnului Joan erau către așa numiții căpșunari, cei care au plecat în străinătate și se întorc.
Sigur, a fost interpretată că s-a adresat tuturor.
El,
nu.
El așa spunea,
are,
domnul Joan, în campanie.
Asta,
cei care se întorc în România...
Am și arătat. Am fost împreună în Argeș săptămâna trecută. Am adus vreo 20 și ceva de beneficiari. Sigur că sunt doar 661 de proiecte, 13.800.000 de euro, din care încasați. Deci acum vorbim de bani încasați. Deci de acum, dacă vreți, pe fiecare măsură, vă spun bani încasați. Așa. Fiindcă s-a creat ideea asta că nu... S-au încasat 9 milioane de euro. Atât. Fiecare a luat 25.000, alții mai puțin, că ei se alocă între 10 și 25.000.
Și cine sunt ăștia? Tineri
sunt
care...
Sunt tineri beneficiari pe care am arătat și la televizor, ca lumea să-i vadă. Care săptămâna trecută.
Stau la țară, s-au care mutat stau la țară.
S-au mutat la țară și fac avansă.
Dar cam câte familii pe măsuri... din astea sunt în total?
Păi avem 661 de cereri, unii sunt familii, unii sunt necăsătoriți, mm-hmm. dar sunt 661 de proiecte depuse, din care au fost 496 proiecte contractate și banii plătiți. Au spus oamenii în direct, live, pe post, au fost acolo.
Da, ăștia nu sunt căpșunare, domnului John, atenție.
Ba da, sunt și căpșunare. Au fost între oameni care au lucrat în Spania, care au venit, sunt și alte profesii. De exemplu, un șofer, care a stat nu știu câți ani.
Da, atenție, încă o corectură importantă, dacă îmi permiteți. Să nu se înțeleagă că PSD a dat banii ăștia, cum promitea domnul Joană.
I-a dat Ministerul Agriculturii, fiindcă tot nu se vorbește de ceea ce face Ministerul Agriculturii, se vede doar partea, parul gol, cum s-ar spune. Deci astea sunt lucruri pe care le-am realizat în 7 luni de zile. Haideți să ne amintim că până eu am venit ministru, nu era încasat niciun euro de la Uniunea Europeană și știți bine că toate campaniile, toți cei care am făcut campania, au spus, nu s-a dat niciun euro de la Uniunea Europeană. PNADR-ul e blocat, plățile sunt blocate, SAPARD-ul blocat. Am adus 171 de milioane foarte rapid, în 6 luni de zile. Dar acum, dacă vreți, pe fiecare măsură să vă spun, uitați la 2.1.2.1, care e măsura de modernizare a exploatației. Asta ce cred eu că e în cazul pe care l-a semnalat. Deci aici avem 1.840 de milioane de euro alocați pe măsură, pe modernizarea și exploatarea, sectorul vegetal, sectorul de creștere a animalelor. Ei știu oamenii despre, dar pot să-și repet. Ia uitați aici, proiecte depuse la 4-a 9-a, deci la începutul septembrie, 3581, 985 de milioane, valoarea acestor proiecte,
de euro.
Din care, uitați aici, plătit da. 1262, 356 de milioane de euro. Nu știu dacă e nimic asta. Eu vă dau și alte
cifre exemple. Prezentate de Ilie Sârbu, dar băncile spun un pic altceva.
Nu, eu vorbesc de cei plătit.
Am înțeles.
Nu de vă cei, spun... uitați aici cât sunt, care se poate să nu fie ajuns oamenii. Sunt 3581 de proiecte. 1262 doar au fost contractate, deci astea sunt sumele care...
Cifre care sună bine, dar chiar astăzi nu, BCR a elaborat un raport în care se vorbește despre proiectele depuse de companiile private pentru accesarea de fonduri UE și banchierii zic așa, până, și nu numai despre ei, până în prezent aproape 70 de milioane de euro au fost efectiv trase în perioada 2007-2009, ceea ce corespunde unui grad de absorție de doar 2,2%.
Păi adăugați la astea și alte bănci, asta ce spune BCR-ul. Nu cred că el a făcut o situație pe toate băncile.
E o analiză realizată, dată publicității astăzi de...
Da, dar poate ce cu mai sunt Alfa Bank, nu le știu, nu le fac eu reclamă acum. Sunt 6 bănci care noi avem aceste... Astea sunt cifre și date pe care nimeni nu le poate contesta.
Care s-au întâmplat. Vă mai citez o frază din raportul întocmit de bancheri. Ministerul Agriculturii ar trebui să îmbunătățească drastic procesul de monitorizare și de asemenea să crească transparența din punct de vedere al raportării progresului înregistrat, din punct de vedere al absorpției efective de fonduri. Și ei mai zic așa, informațiile disparate și absența unor situații centralizate nu vor ajuta România, în timp ce lipsa de încredere în capacitatea de management a proiectelor va persista. Adică ce spun băncile?
Nu, Ministerul, o bancă.
Ministerul aprobă niște proiecte în care băncile nu prea au încredere ca să le cofinanțeze.
Nu, asta aici ai falsă ideea. Poate că dacă BCR-ul ar fi dat banii în Austria, îi dădea mult mai ușor, cu mai multă larghețe.
Pe scurt, vă ajută băncile din România în momentul ăsta sau vă încurcă?
Eu mă mir de afirmațiile din raportul ăsta, fiindcă și cu BCR-ul am avut o relație foarte bună. Am să verific, să văd care sunt subtilitățile raportului ăsta.
Da, în general, deci, băncile vă ajută
cu
sau
cele
vă
care am convenit, n-am avut mari probleme, deși punctual, de exemplu, în județul nu știu care, directorul de acolo, nu dau un exemplu acum ca să nici nu vreau să nominalizez. Eu personal l-am sunat pe director. Habar n-avea de program. Am spus, domnule, sunt ministrul agriculturii, eu vă spun. O reclamație. Și am vrut să văd care e raportul dintre noi și bănci în baza protocolului. Și am spus, dumneata, știi că noi am semnat cu directorul dumneata, le-am spus și numele. Și a spus, nu știu. Și omul ăla care stă la ușă la dumneata, care a fost pe la noi, a reclamat, și a spus, domnule, merge acolo. Ți se pare firesc să-l ții la ușă când el are toate documentele? Nici n-a vrut să-mi răspundă. Azi nu știu, domnule, nu, eu n-am problema asta. Sigur, am spus-o celor care trebuia, cred că s-au luat și măsuri, dar astea sunt realitățile.
Ilie Sârbu, ministrul Agriculturii, trecem la subiecte politice pe scurt. Replici dure în ședința coaliției de astăzi din cauza Ecaterina Andronescu, e adevărat?
Nu, din ceea ce ne-a spus președintele, au fost discuții pe această temă, dar lucrurile s-au încheiat cu bine. Sigur, în condițiile pe care le cunoaștem. Prima dată apar pe televiziuni tot felul de amenințări din ambele tabere, iar când se întâlnesc în coaliție, se rezolvă. Poate vom reuși în viitor să nu mai anticipăm subiectele, ci să le discutăm în cadrul coaliției, că după ce vom ieși de la ședința asta, arată altfel.
Dar cine, după părerea dumneavoastră, a fost vinovat în cazul ăsta de s-a ajuns la amenințări cu demiterea și așa mai departe? Cui
părerea mea că greșeala a fost atunci când ordinul a pornit fără să fie consultat nici partidul, nici primul ministru. Un lucru firesc, adică dai un ordin care, așa cum am văzut și, mă rog, cum am înțeles și de la colegii mei astăzi, au până la urmă bulversat cam toată țara.
Ecaterina Andronescu a explicat și a spus, domne, în ce privește ordinele, nu sunt obligate să anunți nici partidul, nici coaliția.
Ba da, sunt anumite ordine care au impact major, nu poți să-l dai totuși așa de capul tău. Partea cealaltă, și argumentul doamnei Andronescu, și ăla e valabil, că i-a spus, domnule, eu l-am făcut, dar nu l-am publicat, el n-a produs efecte. Atunci de ce toată lumea sare și s-a scandalizat? Fiindcă unii din teritoriu au
pentru
anticipat.
Pentru simplu motiv că putea a doua zi să aibă efecte, să-l
putea
publice și să aibă
efecte. Putea a doua zi să aibă, nu l-a publicat, trebuie să rămânem la faza în care e ordinul, cât nu să anticipăm.
Cât vă încurcă candidatura lui Sorin Oprescu?
Nu ne încurcă deloc.
Deloc, deloc.
Cred că ne avantajează.
Nu vă cred.
Eu vă spun în ceea ce cunosc la nivel de țară.
Dar pe ce vă bazați când ziceți că
vă spun de ce, fiindcă în mod sigur, turul 2 se va juca între Traian Băsescu și Mircea Geoană. Toți cei care acum, să zicem, că vor merge spre Sorin Oprescu ca alternativă, ca independent, cât poate să fie de independent, că e greu să fii independent când ataci o funcție de genul ăsta, da, sigur, astea sunt alte aspecte, da. Fiecare răspunde pentru ceea ce face. Să spunem că nu toți, și da. Sunt destul de realist, dar 70%, 60% vor veni spre Mircea Geoană.
Vă arăt și fața cealaltă a candidatului lui Sorin Oprescu. Ia voturi de la Mircea Geoană, asta o spune inclusiv domnul Hrebenciuc.
Ia de la toată lumea.
Ia de la toată lumea, dar și de la, în special de la, domnul
chiar mai mult,
Geoană,
zicem,
chiar mai mult decât ia de la Traian Băsescu.
În procentul ăla, 2%.
Și în loc să intre un Mircea Geoană măricel în turul 2 cu Traian Băsescu, intră un Mircea Geoană mai mititel.
Nu trebuie să ne facem probleme. Când a intrat Traian Băsescu era mic de tot și pe aia s-a inversat rolul, a zis ce a spus când s-a adresat lui Adrian Năstase. Că Adriane, nici nu știi cât de mic o să fii sau nu știu cum în seara. Asta e viața. Asta e farme cu politici. Că niciodată nu poți să fii sigur pe nimic.
Bun, tot n-am înțeles de ce vă avantajează în condițiile în care ia voturi de la Mircea Geoană, în condițiile în care dumneavoastră spuneți, nu știți câți alegători pe care adună Sorin Oprescu să meargă în turul 2 către
în care nu
Mircea
suntem
Geoană.
Disperați, cum au încercat alții să ne sugereze, Cosmâncă și alții. Deci în sensul ăsta, că nu suntem disperați, am văzut în teritoriu cu cine discută, care sunt oamenii lor acolo.
Dar de încurcat întrebarea, vă
încurcă puțin. Nu ne încurcă, întrebarea mea e simplă. Numai la secțiile de votare, pe cine vor avea ei să pună în ziua alegerii?
O să spună, n-are importanță, importante sunt voturile pe
știm
care
și noi cum sunt voturile când n-ai niciun reprezentat. În
cum sunt?
Trăim în România.
Păi cum sunt?
Și asta nu ne ocupă tot timpul, ne mănâncă viața.
Și ne fură voturi. Și,
nu știu, n-am spus eu asta.
Dacă n-ai reprezentanță în secție.
E foarte important să ai. Se creează stare de spirit. Știți cum e românul. Adică n-are nici acolo, când intri în sală, n-ai cui să-i dai bună ziua.
Da, să mai aruncăm.
Nu, n-ai cui să-i dai bună ziua. Și atunci, în momentul ăla, ce văd, asta pe unde mai e? Sau ce reprezintă?
Apropo de scrisoarea deschisă a lui Octav Cosmâncă, pe scurt, Octav Cosmâncă duminică a adresat o scrisoare deschisă către membrii PSD și demisionat sau s-a autosuspendat de acolo.
Nu, aia e impropriu spus, nu există auto. Aseară a fost exclus de organizația.
A fost exclus, dar mă rog, până atunci.
Bun, asta era părerea
lui. În scrisoarea asta deschisă, Octav Cosmâncă critica PSD că nu mai e partid de stânga, nu are lider autentic, e condus de indivizi care au trădat, spune domnul Cosmâncă, au privatizat partidul, sunt avizi de putere, sunt aventurieri politici, sacrifică PSD pentru satisfacerea intereselor personale. Și vorbește de soț, soții, copii, soacre, amante, interlop, mafioți. Are dreptate.
Domnul Cosmâncă descrie o situație 100% exactă cu ceea ce a reprezentat dânsul în partid. Numai că nu vrea să-și amintească lucrul ăsta. Deci el vorbește din propria lui experiență. Asta e un aspect. Al doilea, Cosmâncă n-a fost niciodată un lider de partid și nici nu e. El a lucrat în bucătăria interna partidului.
Nu, Sârbu, deci, a fost ministru administrației.
Bun, asta e altceva. Ministru e una.
A fost într-o poziție cheie în guvernul Năstase.
Bun, ministru e una.
Și se spunea, dacă vă aduc aminte, cosmâncătorul de prefect, adică avea un rol foarte important în organizarea partidului.
Exact la ce se referă, da? Sunt că el descrie propria lui situație. Exact ceea ce el făcea în vremea respectivă ne reproșează nouă. Păi cine am dat noi afară? Noi nu dăm afară. Organizațiile județene promovează sau stopează cariera politică a unui om. Nu noi. Și dacă vrem noi, ați văzut situații în care noi am vrut. Iau cazul, să zicem, unul cunoscut, Dumnezeu să-l ierte, al lui Orgovan. Când tot biroul permanent a votat să-l dăm afară, n-a vrut organizația lui dintr-o comună unde erau 7 oameni în organizație și n-am putut să-l dăm afară.
Dar referitor la conținutul scrisorii, când am citit...
Nu, n-am încheiat ideea. Haideți să vă spun. Deci el a fost întotdeauna omul din bucătăria partidului. Din bucătărie poți să ieși în două feluri. Și până la urmă dânsul așa și ieșit. Ori pe tavă gătit, ori la tomberonul de gunoi.
Și cum a ieșit domnul Cosmâncă?
Apreciați dumneavoastră.
Păi nu știu, vă întreb.
Păi nu, apreciați dumneavoastră.
Păi dumneavoastră ați dat două soluții și vă întreb, chiar vă rog să apreciați dumneavoastră. Păi cum a ieșit, la tomberon sau
la tomberon?
La tomberon. Părerea mea, da. Istorie, da. Sau la tomberonul partidului?
Istoriei partidului.
Istoriei
partidului. Un om care a stat atâția ani în partid, care a beneficiat de tot ceea ce a putut, și să ne întoarcem în timp, anii 91, 92, 96, până 96. Cu o perioadă de azi, după aia 2001-2000, de tot ceea ce a putut oferi partidului, partidul, acest partid, te întorci după aceea împotriva partidului exact într-un moment critic, când partidul are nevoie de toți membrii și militanții lui.
Dar citind
lui.
Cuvintele astea tari, că nu mai e partid de stânga, că e condus de indivizi care au privatizat partidul și așa mai departe, le-am auzit, domnule Sârbu, le-am auzit și răsună în urechi din partea grupului de la Cluj, prin 2006-2007 chiar, grup de la Cluj, trebuie să spunem, din care dumneavoastră ați făcut parte la un moment dat, ați cochetat.
Cât a avut un program... Cât am mers pe ideea
așa
cu,
nu,
cu reforma
după
aceea.
Așa că nu mi se pare că spune mari noutăți. Am mai auzit asta din partea unui grup din care dumneavoastră ați făcut parte.
Nu, e vreun partid despre care nu se spune aceleași lucruri. Da, să-mi dau asta un exemplu. Păi, asta e situația în România.
De ce spuneți că...
Dar nu trebuia să spună lucrul ăsta cum se mâncă. Fiindcă n-a fost trăind de nimic din ceea ce spune aici. Niciodată.
Ilie Sârbu, ministrul Agriculturii, ultima întrebare, pe scurt. În PDL nemulțumirile sunt tot mai mari, mai ales în teritoriu. A confirmat-o însuși premierul Boc că există o presiune pentru scoaterea PSD din guvern. Credeți că se va întâmpla asta?
În niciun caz nu se va întâmpla. Asta e doar dorința PDL-ului, dar, din păcate, nu are cum să o finalizeze fără PSD.
De ce?
Fiindcă nu se poate.
De ce nu se poate?
Nu există condiții. N-au cum să o fac.
Vă dau afară din guvern?
Nu, n-au cum. Ar fi făcut-o până acum. Sigur, ne provocă să plecăm noi. Asta e dorința PDL-ului. Să plece PSD-ul, ca după aceea să fie arătat cu degetul. Au plecat, că n-au putut să facă, că au venit numai pentru ciolan, numai pentru bani, sau cum spune Cosmâncă, cașcaval și mălai. Nu mai se duce nimeni pentru mălai, din păcate. Dar nu au argumente și n-au nici pârghile pe care să o facă.
A fost Ilie Sârbu, ministrul Agriculturii, la discuția de luni.